Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 փետրվարի 26-ն է, առաջիկայում հնարավոր է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպումը, մայրօրենքի փոփոխություն, որ փուլում են քննարկումները, մեր տաղավարի հյուրը վերլուծաբան Նժդե Հովսեփյանն է, արդյոք Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կայցելի Հայաստան, երեկ նա ծավալուն ասուլիսում մեկնաբանել է Ռուսաստանի հետ պատերազմի ընթացքը, բայց նախ լսենք օրվա լուրերը, թողարկումը կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Առաջիկա օրերին տեղի կունենա Ադրբեջանի և Հայաստանի ներկայացուցիչների հանդիպումն, այսօր Բաքվում հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը, չմանրամասնելով սակայն առաջիկա բանակցությունների հստակ վայրն ու ժամկետները։ Բայրամովը նաև պնդել է, որ չնայած բանակցություններում արձանագրված դադարին, խաղաղության պայմանագրի տեքստի վրա աշխատանքները շարունակվում էին։ Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովն այսօր կրկին հայտարարել է, որ Մոսկվան կխնդրի Հայաստանի իշխանություններին պարզաբանումներ տրամադրել վարչապետ Փաշինյանի վերջին հայտարարությունների, մասնավորաբար հապկում անդամակցության սառեցման վերաբերյալ, այս հարցում հստակություն առայժմ չկա, սակայն եթե ելնելու լինենք համապատասխան փաստաթղթերից, ապա հապկում դե յուրե սառեցված անդամության ռեժիմ պարզապես գոյություն չունի, նշել է Կրեմլի խոսնակը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր ժամանել է Խոջալու, այս մասին հաղորդում են ադրբեջանական աղբյուրները։ Ադրբեջանի ղեկավարը Խոջալու է այցելում 1992 թվականին այս բնակավայրում տեղի ունեցած իրադարձությունների 32-րդ տարելիցի օրը։ Այստեղ ըստ տրենդ գործակալության Ալիևը մասնակցել է այսպես կոչված Խոջալուի ցեղասպանության հուշահամալիրի հիմնարկեցի արարողությանը։ Այսօր կայացել է Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահներ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի և Վլադիմիր Պուտինի հեռախոսազրույցն, այս մասին հաղորդում է Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմի հանրային կապերի ծառայությունը, նշելով, որ զրույցի ընթացքում Ռուսաստանի ղեկավարը շնորհավորել է իր թուրք պաշտոնակցին 70-ամյակի արդիվ։ Կրեմլից տեղեկացրել են, որ մինչև Ռուսաստանում կայանալիք նախագահական ընտրություն Պուտինի և Էրդողանի միջև դեմ-առ-դեմ հանդիպում տեղի չի ունենա, երկու նախագահների աշխատանքային գրաֆիկներն առայժմ շատ ծանրաբեռնված են, հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը լուրջ բարեփոխման կարիք ունի, այսօր հայտարարել է կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը, նշելով, որ Ուկրաինայում և Գազայում տեղի ունեցող իրադարձությունները մեջբերում ծանր, եթե ոչ մահացու հարված են հասցրել անվտանգության խորհրդին, խարխլելով այդ կառույցի հեղինակությունը։ Գուտերեշի պնդմամբ անվտանգության խորհուրդը պետք է բարեփոխվի թե կազմի, թե աշխատանքային մեթոդաբանության տեսանկ։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Քավլիցի քննադատություն թող չդիտվի, պարզապես կա մի իրողություն։ Հաճախ հայոց լրատվամիջոցները Բաքվի աղբյուրներից են տեղեկանում հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին առնչվող զարգացման մասին։ Գուցե հարևանները ավելի ակտիվ հարցակողական, տեղեկատվական քաղաքականություն են վարում, պաշտոնական Երևանը հաճախ է հայտնվում պատասխանողի, պարզաբանողի, նույնիսկ երբեմն արդարացողի դիրքում, թե ինչու է, չգիտենք, մամուլի խնդիրն է ինֆորմացիա հաղորդել, ահա մեկը, Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը հաղորդել է, որ առաջիկայում նախատեսվում է իր հանդիպումը հայ պաշտոնակցի հետ, Երևանից դեռ ոչ հաստատում, ոչ հերքում են, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Բաքվի փոխանցման առաջիկայում տեղի կունենա Հայաստանի և Ադրբեջանի պատվիրակությունների հանդիպումը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը սակայն փակագծեր չի բացել, թե կոնկրետ որտեղ է կայանալու այդ հանդիպումը, ինչ ֆորմատով, երկկողմ թե միջնորդի մասնակցությամբ։ Պաշտոնական Երևանն առայժմ չի արձագանքել և չի հաստատել առաջիկա օրերին նախատեսվող հանդիպման փաստը։ Միջդեռ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն այսօր հիշեցրել է, որ Մյունխենյան համաժողովի ժամանակ Փաշինյան-Ալիև հանդիպումից հետո էր որոշում կայացվել վերսկսել խաղաղության գործընթացը։
Process-ը start verilməsi barədə qərar verilmişdi və yaxın günlərdə Ermənistan
Առաջիկա օրերին խաղաղության պայմանագրի շուրջ նախատեսվում են բանակցություններ հայաստանյան պատվիրակության հետ։ Ինչպես գիտեք, թեև խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններ տեղի չէին ունենում, բայց տեքստի շուրջ քննարկումները շարունակվում էին։
Ջեյհուն Բայրամը վնդգծել է, որ թեև վերջին 5 ամիսների ընթացքում որևէ պայմանավորվածություն ձեռք չի բերվել, սակայն Հայաստանի հետ սահմանին խաղաղություններ եւ անդոր։ Ընդ որում, առանց անուններ տալու, Բայրամովը մեղադրել է որոշ շրջանակների լարվածություն հրահրելու համար։
Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünün
անցած 5 ամիսները եղել են ամենահանգիստ շրջանը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի պայմանական սահմանին։ Երբ մենք դիտարկենք այդ ժամանակահատվածը, ապա կտեսնենք, որ որոշ շրջանակներ անհանգստացած են այդ հանգամանքով եւ անում են հնարավորը իրավիճակը փոխելու եւ լարվածություն առաջացնելու համար։
Միաժամանակ Ադրբեջանի արտգործնախարարը քննադատել է Եվրամիությանը եւ Ֆրանսիային, նրանց մեղադրելով իրավիճակը ապակայունացնելու մեջ։ Բայրամովը մասնավորապես ասել է, որ Եվրամիության առաքելության գործողությունները սահմանին արևմտյան տարբեր դիվանագետների ժամանումը սահման, երբ լարվածություն չկա, հանգեցնում է նրան, որ հարցն անընդհատ օրակարգում է եւ ներկայացվում է որպես լարվածություն։ Ինչ վերաբերում է Փարիզին, ապա ըստ Բաքվի կատարված դրական քայլերի ֆոնին Ֆրանսիայի ակտիվացումը սրում է իրավիճակը։ Բայրամովը որպես օրինակ մատնանշել է նաև Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարի այցը Հայաստան։
Հայ Ֆրանսանն թեթեք է դիջի։
Շոլցի նախաձեռնած հանդիպումից հետո ընդգծվեց եւ համաձայնեցվեց խաղաղ գործընթացի զարգացման կարեւորությունը, բայց սրանից անմիջապես հետո եղավ Ֆրանսիայի նախագահի հայտարարությունը, հետո Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարի այցը Հայաստան ու նրա սադրիչ հայտարարությունները։
Բայրամովը չի մանրամասնել, թե Ֆրանսիայի նախարարի որ հայտարարությունն է համարում սադրիչ։ Սեբաստիան Լեկորնյուն Երևանում խոսելով հայ-ֆրանսիական ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին ասել էր, որ Ֆրանսիայի մատակարարած սպառազինությունը բացառապես պաշտպանական է եւ այն բնականաբար չի կիրառվի, եթե Հայաստանի վրա հարձակում չլինի։
Սահմանադրության հնարավոր փոփոխության առանցքային հանգամանքը հղումն է անկախության հռչակագրին։ Այն կպահպանվի թե ոչ։ 1990-ի օգոստոսի 23-ին Գերագույն խորհրդում ընդունված հռչակագիրը հարևանների կողմից ընկալվում է որպես ոտնձգություն տարածքային ամբողջականությանը։ Դրան ներածական բաժնում հիշատակվում է 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի հայկական ԽՍՀ եւ Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման որոշումը, իսկ թիվ 11 հոդվածում նշվում է 1915-ին Օսմանյան Թուրքիայում եւ Արևմտյան Հայաստանում հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը սատար կանգնելու մասին։ Ինչ աշխատանք է այս ընթացքում կատարել Սահմանադրական Հանձնաժողովը։ Դրա խորհուրդը ցանկանում է, որ քննարկումներին միանա նաեւ վարչապետը։ Լսենք Շողի Գալստյանի հաղորդումը։
Նոր սահմանադրություն ունենալու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունից ավելի քան 1 ամիս անց քաղաքացիական պայմանագրում դեռ որոշում չկա։ Արդյոք մայր օրենքի փոփոխությամբ երկրի գլխավոր իրավական փաստաթղթից կհանվի անկախության հռչակագրին հղումը։ Ազատությանն ասած իշխող ուժի падգամավոր սահմանադրական փոփոխությունների խորհրդի անդամ Արուսյակ Ջուլհակյանը։ Կուսակցությունը բարբերաբար են իստեր անցկացնում, բայց հենց սահմանադրության նախաբանը փոխելու հարց, ինչպես падգամավորն է վստահեցնում, անգամ չեն քննարկել։
Փոփոխությունները նոր սահմանության ընդունումը դրան գտնում են քաղաքական խորհրդի դաշտում, սահմանադրական փոփոխությունների խորհրդի դաշտում։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե ինչու կուսակցությունը վերջնական որոշում չի կայացրել, որտեղ այս պայմանագրությամբ դեռ վերջնական քննարկում չի ունեցել, ասենք, բայց պարզ է, որ վարչապետի դիրքորոշումը դա է, հա, ասենք, բայց ոչ թե վարչապետը ասում է, սա պետք է արվի, ինքը ասում է, ես այստեղ տեսնում եմ ռիսկ, այսինքն դաշտը բացվում հանրության լայն շրջանակների համար քննարկման,
չնայած Բաքվից ուղիղ պահանջում են փոխել օրենքները եւ այդպես վերջ տալ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ հավակնություններին, այդուհանդերձ իշխանությունը ամենաբարձր մակարդակով պնդում է, թե սահմանադրության փոփոխությունը եւ նախաբանից անկախության հռչակագրին հղումը հանելը Հայաստանի ներքին հարցն է։ Սրանով հանդերձ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սահմանադրության նախաբանը փոխել չփոխելու մասին խոսելիս առաջին հերթին արտաքին վտանգներն է մատնանշել։ Նիկոլ Փաշինյանը հնարավոր սպառնալիքները ցլի եւ կարմիր շորի օրինակով է բացատրել, ըստ էության ակնարկելով, որ այն չփոխելու դեպքում Հայաստանին պատերազմ է սպառնում, իսկ դրանից հրաժարվել է նվազեցնում Ադրբեջանի հարձակման հնարավորությունը։ Իշխանական падգամավորն ասում է, այժմ հանրությունն ու քաղաքական դաշտը պետք է որոշի, իրենք էլ են ռիսկ տեսնում, թե ոչ։
Վարչապետը իբրեն ինչ-որ մի թեմայի շուրջ խոսում է, մենք միշտ պետք է դրան նայենք որպես բացված թեմա, որի շուրջ պետք է հանրությունը ունենա քննարկումներ, եւ ես կարծում եմ, որ այդ թեման հիմա բացված է, եւ հիմա մենք այդ քննարկումները տեսնում ենք տարբեր մակարդակներում։ Այլ հարց է, որ որոշակի շահարկումներով է այդ քննարկումը ուղեկցվում, դա այլ հարց է, բայց ես կարծում եմ, որ սա կարևորագույն թեմա է, կարևորագույն հարց է մեր պետության եւ պետականության համար, եւ մենք պետք է հասկանանք, թե այս քննարկումները ինչի են բերում։
Իդեպ առաջիկայում սպասվում է սահմանադրական փոփոխությունների խորհրդի նիստ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությամբ։
Հայեր լուսաբանների կարծիքով Բաքվի մարտավարությունն է ձգձգել անորոշություններ թողնել եւ այդպես ճնշում բանեցնելով ու զենքով սպառնալով նոր զիջումներ կորզել Երևանից։ Մեր տաղավարում Կարլեն Ասլանյանի հարցերին պատասխանել է Նժդե Հովսեփյանը։ Լսենք մեկ հատված։
2020-ի նոյեմբերի 10-ից սկսած մենք լսում ենք, որ խաղաղությունը մոտ է, ահա մինչև տարեվերջ ընտրություններից հետո գարնանը աշնանը կստորագրվի, բայց փաստն այն է, որ կողմերը հատկապես վերջին շրջանում նույնիսկ հեռացել են մոտեցումներում, որն է պատճառը։
Սա կանխատեսվել էր եւ մեծ հաշվով խաղաղության պայմանագիրը վերածվել է, այսպես ասած, չարի վերջի պատմությանը, հա, երբ որ Ադրբեջանը ինչ որ մի հատ պայման է դնում, այդ պայմանի շուրջ գալիս են ինչ-որ կոմպրոմիսի, դրան հաջորդում են նոր պայմանի առաջադրումը։ Եվ այսպես անընդհատ շարունակ։ Եվ այդ ցիկլը, այսպես ասած, երբեք չի փակվում։ Նախ խաղաղության մտնոլորտ ամբողջ աշխարհում չկա եւ զարմանալի կլիներ, որ Կովկասում առանձին վերծված լիներ, ել չեմ ասում, թե Կովկասի խնդիրը կոնկրետ Ղարաբաղի պարագայում եւ հայ-ադրբեջանականի ինչ ավելի բարդության է։ Եվ երկրորդը պետք է նկատի ունենալ, որ մեր տարածաշրջանում առանձին պետություններ, Ռուսաստանը, եվրոպական պետությունները, եթե առանձնացնենք Մեծ Բրիտանիային ու Ֆրանսիային, Ամերիկայի մեծ նահանգները, Իրանը, Թուրքիան, ամեն մեկը ստեղության տարբեր շահեր ունի և անընդհատ փորձում են ազդել կողմերի վրա և մեծ հաշվով մեծ տերության համար կապ չունի որ կողմի վրա, կարևոր իր օրակարգը սպասարկվի, և վերջապես գոյություն ունի նաև մեկ այլ հանգամանք, դա Ադրբեջանի նպատակադրվածությունն է և ցանկությունը, արդյոք ինքը պատրաստ է, արդյոք ուզում է այս պահի դրությամբ խաղաղության պայմանագիր կնքել Հայաստանի հետ։ Դատելով որոշ սիգնալներից, Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագրի հարցում երկվություն ունի, այնտեղ իմ կարծիքով այսպիսին է իրավիճակը, իրենց մոտ կա մաքսիմում և մինիմում նպատակներ, մինիմում նպատակը կարող է ընդգրկել խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, բայց հստակ վերապահումով, որ այդ խաղաղության պայմանագիրը չպետք է ունենա որևիցե հստակություն կամ առաջիկա բանակցությունների համար, խոսքը մասնավորապես վերաբերում է սահմանազատմանը, սահմանագծման պրոցեսներին եւ տնտեսական կապերի ձևավորմանը, մասնավորապես մաքսակետերի եւ հարկային օրենսդրության հետ կապված հարցերին։ Այստեղ Ադրբեջանը փորձում է մաքսիմալ անորոշություններ թողնել հետագայի, այսպես ասած, հարկադրանքի քաղաքականության իրականացման համար։ Կարծում եմ, որ առնվազն այս մինիմում նպատակը, որը ենթադրում է խաղաղության անորոշ մի պայմանագրի ձևակերպում, Ադրբեջանի համար անհրաժեշտ է առաջին հերթին ֆիքսելու համար Ղարաբաղը իբրև Ադրբեջանի անվաժան մաս եւ դա ստանալ Հայաստանի ստորագրության փաստաթուղթ, որը կուղարկվի ՄԱԿ եւ կստանա միջազգային ճանաչում, այսպես ասած էլի։ Այս առումով Ադրբեջանը, եթե այս տեսակի խաղաղության պայմանագրի ենք գնում, ինքը չի խոսի դրանից, չի փախնի դրանից։ Բայց այդտեղ էլ հարցը առաջանում, թե Հայաստանի համար ինչքանով է ձեռնտու այդպիսի պայմանագիր ստորագրելը, որտեղ ոչ սահմանների, ոչ անվտանգության, ոչ անգամ առևտրատեսական հարաբերությունների մասով հստակություններ չկան։
Հայաստանում չեն բացառում, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ապագայում կարող է այցելել Հայաստան, եթե նա իսկապես ժամանի, դա էլ ավելի կխթանի հակահայկական տրամադրությունները Մոսկվայում։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրում հնարավոր են համարում Ուկրաինայի նախագահի այցը Երևան։ Իշխանական պատգամավոր Բաբկեն Թունյանն այսօր սակայն վստահեցրեց, թե հստակ տեղեկություն չունի։
Չեմ ուզում գնահատել դրական կամ բացասական, ի վերջո Ուկրաինայի նախագահը երկրի ընտրված ղեկավարը եւ ինչպես մնացած երկրների ղեկավարները, եթե հատուկ ինչ որ արգելք չկա, կարող է այցելել Հայաստան։
Որ Ուկրաինայի նախագահը պատրաստվում է Հայաստան գալ, ազատությանը դիվանագիտական աղբյուրներն էին հայտնել։ Երևանյան այցը ըստ աղբյուրի հավանաբար տեղի կունենա մարտի 4-ին։ Այդ տեղեկությունը անցած շաբաթավերջին ոչ հաստատել, ոչ էլ հերքել էր Հայաստանում Ուկրաինայի գործերի հավատարմատար Վալերի Լոբաչը։
Գարունը դրական իրադարձություններ կբերի Հայաստանին։
Հայաստանի արտգոստնախարարությունից էլ արձագանքելով տարածվող լուրերին հայտնել էին Աստիճան այցերի մասին պատշաճ ժամկետներում պաշտոնապես իրազեկվում է։ Ռուսաստանի դեմ պատերազմող երկրի առաջնորդի այցը չի սրի հայ-ռուսական առանց այդ էլ լարված հարաբերությունները։ Իշխանական պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանի խոսքով Երևանին չպետք է մտահոգի, թե ինչպես կարձագանքի Մոսկվան։
Մեզ չի հետաքրքրում, թե Ռուսաստանը ինչ կարձագանքի չի արձանքել իր գործը։ Մեզ մեր երկրի շահերն է հետաքրքրում։ Մեր երկրի շահերը ոչ թերադրում են մեզ, մենք այնպես էլ պետք է առաջնորդենք։
Իսկ ընդդիմությունում կարծում եմ, որ Զելենսկիի հնարավոր այցը կարող է լարել Երևանի ու Մոսկվայի առանց այդ էլ վատ հարաբերությունները։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի խոսքով,
ինքը որևէ բան Հայաստանին չի տա, որևէ բան չի տա։ Իսկ բացական առումով եմ ասում, ինչ իմաստ ունի լարել հարաբերությունները որևէ երկրի հետ։ Լավ, թողենք Ռուսաստան։ Այս պայմաններում ինչ իմաստ ունի լարել հարաբերությունները որևէ երկրի հետ, հանուն ոչինչի։
Հայաստանը ամենաբարձր մակարդակով մի քանի անգամ հայտարարել է Ուկրաինայի հարցում Ռուսաստանի դաշնակիցը չէ։ Վարչապետ Փաշինյանը օրերս էլ France 24-ին տված հարցազրույցում ասել էր, այնիշ տեղի է ունենում Ուկրաինայում Ալմաաթայի հռչակագրի խախտումը։
Այդ համաձայնագիրը, որը հետագայում Ալմաաթայում եւս խորհրդային միության նախկին եւս 9 հարաբերություններ միացել են, երկու բանի մասին, առաջինը, որ խորհրդային միությունը դադարում է գոյություն ունենալ, և երկրորդը, որ խորհրդային հանրապետությունները ստորագրած դառնում են անկախ պետություններ եւ ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը եւ սահմանների անխախտելիությունը։
Զելենսկիի հնարավոր այցի վերաբերյալ Հայաստանի կառավարությունը դեռ մեկնաբանություն չի տալիս։ Արդյոք Երևանն է հրավիրել Ուկրաինայի նախագահին, թե հենց Կիևի նախաձեռնությամբ է այցը։ Իդեպ ազատության դիվանագիտական աղբյուրները հայտնել էին, թե սա Զելենսկիի տարածաշրջանային այցն է լինելու։ Նա այցելելու է նաեւ Բաքու։
Երեկ Վլադիմիր Զելենսկին ծավալուն ասուլիսում նշել է, որ ուկրաինացիները կորցրել են 31,000 զինծառայող, նրա խոսքով Ռուսաստանը զոհերով եւ վիրավորներով 500,000 մարդ է կորցրել։ Նշենք, որ երկու կողմերն էլ խուսափում են ստույգ վիճակագրություն հրապարակելուց։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմ այս հաղորդումը կներկայացնի Սիրանուշ Գևորգյանը։
Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին առաջին անգամ ասել է, թե քանի ուկրաինացի զինվոր է զոհվել ռուս-ուկրաինական պատերազմում։
31,000 ուկրաինցի զոհվել։
Այս պատերազմում զոհվել է 31,000 ուկրաինացի զինվոր, ոչ 300,000, ոչ 150,000, ոնց Պուտինն է ասում, բայց այնուամենայնիվ այս կորուստների յուրաքանչյուրը մեզ համար մեծ է։
Ni 300,000 Ni 150,000, что там брешет Путин со своим.
Ռուսական կողմը Զելենսկի պնդմամբ կորցրել է 180,000 զինվոր.
Я не знаю, скільки без вести зниклих у них.
Չգիտեմ, թե քանի զոհ անհետ կորած ունեն նրանք, բայց ես գիտեմ, որ դա մինչև 500,000 է վիրավորների հետ միասին։ Չեմ պատրաստում մեր կողմի վիրավորների թիվը ասել, քանի որ Ռուսաստանը կիմանա, թե քանի մարդ է եկել առաջնագիծը։
До 500 суми с пораненными.
Ռուսաստանը չի հրապարակում իր պատերազմական կորուստները։ Նոյեմբերին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը Ռուսաստանի կորուստները գնահատել էր 300,000։ Ինչ այդ Կիևը Ռուսաստանին մեղադրում է պատերազմական նոր հանցագործության համար։ Հանգստյան օրերին ռուսական ու ուկրաինական Telegram ալիքներում տարածվել էր մի տեսանյութ, որում մի խումբ ենթադրաբար ռուս զինվորներ մոտ տարածությունից կրակ են բացում գերեվարված ուկրաինացի զինվորների վրա։ Անօթաչու թռչող սարքի կադրերից երևում է, որ մինչ կրակելը զինվորները ձեռքերը վեր են բարձրացնում ու պարկում գետնին։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի մարդու իրավունքների հանձնակատար Դմիտրի Լուբինեցը հայտարարել է, որ միջադեպը տեղի է ունեցել շաբաթ օրը, փետրվարի 24-ին Բախմուտի շրջանում։ Սպանվածները Ուկրաինայի զինված ուժերի առնվազն 7 զինծառայողներ են։ Օմբուդսմենը կատարված ռազմական հանցագործություն է որակել։ Ռուսական կողմն այս տեղեկությունը չի մեկնաբանել։ Շաբաթ օրը լրացավ ռուսական լայնածավալ ագրեսիայի 2 տարին։ Ուկրաինայի նախագահը Կրկինը հայտարարել է, թե Պուտինը չի ուզում ավարտել պատերազմը։ Իր հերթին Պուտինը վերջերս ասել էր, թե Ռուսաստանը ոչ մի պարագայում չի հրաժարվի արդեն գրաված տարածքներից։ Այսօր ճակատում նախաձեռնությունը ռուսների կողմում է։ Ռուսական բանակը Դոնեցկի մարզի Ավդեևկա քաղաքը գրավելուց հետո անցել է հարձակման ճակատի միանգամից մի քանի ուղությամբ։ Առաջիկա ամիսներին դժվար կլինի, քանի որ Միացյալ Նահանգներում տատանումներ կան Ուկրաինային օգնելու հարցում։ Կիրակի օրը պատերազմի երկրորդ տարելիցին նվիրված ասուլիսում հայտարարել է Վլադիմիր Զելենսկին, հավելելով, թե ռուսական կողմը պլանավորում է մայիսի վերջին կամ ամռան սկզբին անցնել լայնածավալ հարձակման։ Կկարողանա արդյոք ուկրաինական բանակը դիմադրել ռուսական ուժերին։ Ըստ Զելենսկու, դա մեծամասամբ կախված է արևմտյան դաշնակիցների օգնությունից։ Այսօր մոտ 20 եվրոպական երկրների ղեկավարներ հավաքվում են Փարիզում քննարկելու Ուկրաինային արևմտյան աջակցության ամրապնդումը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի ներկայացուցիչն ասել է, թե եվրոպական երկրները ցանկանում են շատ հստակ ազդանշան ուղարկել Պուտինին, որ նա չի հաղթի Ուկրաինայում։ Իր հերթին Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենն այսօր Սպիտակ տանը կհանդիպի Կոնգրեսի առաջնորդների, այդ թվում ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Մայք Ջոնսոնի հետ, քննարկելու միլիարդավոր դոլարների շտապ օգնությունը դաշնակիցներին։
Արգելյուն կնդիրները, այս կանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։